Riseen dhukkuba COVID-19 gallittisuuf tallaalii haaraa argame namootaaf kennuun biyyootii gama dhihaa keessaa ka jalqabaa taatee jirti. Tallaalii haaraa kanaa fi dhimmoota isatti dhaqa qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamo hospitaala Mayo Clinic kan kutaa Minnesotaa irraa haasofsiiseen jira akka jiru.
Beeksisi keessatti tallaalii gatamuu kan COVID-19 kun kan Ameerikaa tokko waan ta'eef ragaa kan itti dhiyaatus ragaa wal fakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu Koreen Ameerikaa kun siyaasallee gaggeessatu waan dandeenye hedduu wal falmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii Koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan Ingiliziin sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Ameerikaa ammoo murteessuudhaaf. Waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kanaa namni hundumtuu fudhachuu ijaa qabuuf namoonni tallaalii kanaa akka ilaalchi duraatti kennamee fudhachuu qabu jedhaman warra akkamii?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalallee akkasumas nursing home fi health facility bayyuu rehaabilee ta'uu malaa fakkatanii dhukkubsatti itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fageenyatti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsataan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan hundeen isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaa yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee akka dhibee hedduu qaba jechuun umrii callaa osoo taateen namoota maqaa dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee diidama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin ol qaban gubbaara ta'uu ni mala dhibee onnee ta'uu ni mala dhibee sobbaa ta'uu ni mala kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee. Mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeen warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra gahu guddaa waan ta'eef dursanii tallaallii warraa kennuu akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra ittisu jechaadha.
Tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhatu?
Gaaffii gaarii. Wanti ogeessoti fayyaa dursanii fudhatanii fi guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qaba. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Tallaaliin kennamu kun egaa dhukkuba COVID-19 ittisuudhaaf mataa meeqa kennama?
Yeroo lama kennama doosii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu tallaallii kanachuun kan oomishe Pfizerii fi BioNTech kan jedhamsa. Kuni biyya Jarmanii kan jiru. Faayidariin biyya Ameerikaa illee biyyuma Awurooppaa illee keessatti rojistar waan ta'aniif kampaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaa illee addunyaa illee jira. Kampanichi baayyeen kun kampanii Jarmanii fi kaan ammoo faayidariin biyya Ameerikaa keessaa fakkaatu.
Talaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsiisa?
Waa'ee dinqii talaalliin godhu namni biyya Afrikaa keessatti kadhalatee dhufe. Waggaa 30-40 dura waan booliin nama godhe waan biqiltee yookiin kufurii baalansan ilmaan hanga markinni fixaa ture beekamaadha. Kumaatamaatii fi biliyoonaan ijoollee kan hundeen isaanii shanangeen hanga markinni fixaa ture kan beekamoo tallaalli itti argan nama fooyyoo gaafa dhabamsiisee nama biqiltee yookiin ammoo finnoodhaan du'u. Du'a daa'immanii kan xiqqeessine tallaalliidha. Tallaalli kan amma COVID-19 kunillee nama silaa vaayirasii kanaan qabamee jiru keessattiyyuu warra dhibee nama kan umrii guddaa yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibee sukkaaraa ta'uu ni mala ta'uunnee nama daanis dhufa jiru kan kaleenee dhibame warra dhukkuba qaama isaanii miidhu qabu hundumaafu tallaalli kun keessattiyyuu carraa du'a carraa waan kanaatiin ittiin kubamtee. Doosii sirra xiqqeessaa amma tallaalliin kun osoo silaa vaayirasiin kun bakka hundumaa hin jiraanne osoo fudhachuu hin baaste homaa miti. Yeroo asirrii tallaallii fudhachuu baaste karuma naachuraalii biyyuu si qabuun calaqqa guddaa. Naachuraalii jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo lokoor si qabe yoo tokko immoo si qabe yoo jala mamboda sikana jeshtanda ad arga riski tikano yo salale ko si skena ko maybe dapa si ko kusupa kuya to kola mafa si ko kubukan pa ka kubeta roho mati bode kama nama oto chale kengone ak kami ganke ko pa ungodo salale kamiyo hagani kodoku kama ganke sa
Doctor Ibrahim Elmo Devina Latani Mak Radio Sagale American Eddu Galatoma.
Isani Sadugato Jalane.